Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, а додамо трошки міжнародки та міжнародної інформації з південного флангу. З нами на зв'язку Євгенія Габар, старша аналітикиня Центру дослідження сучасної Туреччини Карлтонського університету. Пані Євгенія, вітаю вас.
Доброго вечора, вітаю.
Спостерігаючи за активністю Владимира Путіна, російського диктатора, на південному напрямку і за кількістю його розмов, телефонних зустрічей з президентом Туреччини, у мене складається враження, що Путін розуміє, що він остаточно втратив Мінськ як майданчик, так? І працює над створенням чогось подібного в Стамбулі, так? Але це от моє враження. Наскільки це може відповідати реаліям, як ви вважаєте?
І так, і ні. З одного боку, очевидне прагнення домовитися про якийсь мир, вигідний Росії зараз, тому що далі буде тільки гірше. І це прекрасно розуміють в Росії, і саме тому ми бачимо активізацію всіх шрьодерів загалом. Ми бачимо Угорщину, бачимо групу підтримки Путіна. І Туреччина для Росії – це той варіант, коли можна донести свої меседжі до світу, але устами Ердогана, якого поважають все ж таки як регіонального лідера, країна, член НАТО. Тому меседжі від Ердогана сприймаються, звичайно, інакше, ніж меседжі від співробітників «Газпрому», які були замішані в політичній корупції в своїх країнах. Це для Путіна важливо, і всі ці зустрічі, вони дають можливість просувати російські наративи про те, що нам потрібен мир, потрібно домовлятися. Ми вже чули заяви неодноразово від турецької сторони про те, що все одно з Росією домовлятися потрібно, бо без цього довготривалого миру чи навіть перемир'я в регіоні не буде. Це є. Інший аспект, я би не порівнювала все ж таки Туреччину з Білорусією і Стамбул з Мінськом, не тому навіть, що у нас стратегічне партнерство з Туреччиною і все ж таки є сподівання, хоча інколи вони змінюються, але є сподівання про те, що Туреччина буде до останнього підтримувати Україну, а тому що у самої Туреччини є свої власні інтереси. І Ердоган розмовляє з Путіним зовсім з інших позицій, ніж з Путіним може розмовляти Лукашенка. Ми можемо поговорити про це детальніше, там Сирія, фінансово-економічна співпраця, інші моменти, але це якраз та ситуація, на жаль, більш небезпечна для нас, коли такою, нехай ситуативно, але співпрацю і Ердоган вирішує свої питання, і Путін намагається вирішити свої.
Так, от коли Путін вирішує свої питання, це знову ж таки виглядає так, що він пропонує переговори, і ми це чуємо з усіх щілин зараз, даруйте. Ви самі про всяких шрьодерів нагадали щойно, так? Але це виглядає наступним чином. Ви маєте припинити спротив і повернутись у стан російської колонії. Я просто не можу зрозуміти, як з такими умовами взагалі можна пропонувати переговори. Чи справді це так? І в такому разі, як на це реагуватиме Ердоган?
Звичайно, це не звучить в такому вигляді від Ердогана, і жодних пропозицій миру, таких як нам намагався свого часу провести Драгі чи тріо західноєвропейське від Туреччини, ми не бачили, не будемо звинувачувати Анкару в тому, чого вона не робила. Але з усіх щілин, з усіх ЗМІ провладних в Туреччині, ми розуміємо специфіку Туреччини, що якщо це лунає там з певних джерел, то можна вірити в те, що це є така загальна погоджена позиція в країні. Лунають меседжі про те, що війна в Україні – це не агресія Росії, це боротьба великих сил НАТО, Заходу і Росії. Тому потрібно домовлятися на регіональному рівні для того, щоб не дозволити подальшої дестабілізації. Лунають заяви про те, що не те, щоб заморозити конфлікт з окупованими територіями в Україні, хоча, очевидно, так і буде, але давайте домовлятися зараз, а всі інші територіальні питання будемо вирішувати пізніше. Нам зараз потрібно, принаймні, припинення вогню. Є бачення того, що ця зернова угода, яка надзвичайно важлива для Ердогана, яка була великою мірою також темою обговорень в Сочі, вона має працювати, тому що це імідж Ердогана, тому що це його таке дитя дипломатичне, але і тому, що воно розглядається як перша така сходинка до миру можливого чи переговорів між Росією і Україною. Про це теж неодноразово заявляла турецька сторона, що цей координаційний центр в Стамбулі створений для того, щоб моніторити весь процес суден, які надходять до Одеси, Чорноморська і звідти в інші порти, що він має стати майданчиком для співпраці російсько-української сторони, для подальших переговорів і таке інше. І тут треба чітко розуміти, що Туреччині не цікава Україна, окупована Росією, тому що Росія – це все ж таки стратегічний не просто конкурент, а ну фактично, якщо ми говоримо про країни, да, а не про політичні еліти, то це суперник. Але враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині і враховуючи те, що зараз можна ну, проводити таку політику ніби рівно віддалену нейтральну і говорити не про те, що ми підтримуємо Росію, а про те, що ми підтримуємо мир, що це все має бути на користь регіону, що нам потрібно повертатися до нормальної співпраці. І ще одним елементом цієї умовно нормальної співпраці, як вона лунає від турецької сторони, є послаблення санкцій проти Росії. І це теж є дуже небезпечний тренд. Тому що після того, як Туреччина лобіювала зняття чи послаблення всіх обмежень щодо там банківської системи, страхування для цих суден і зерна, зараз ми чуємо розмови про метал, про те, що це теж дуже важливо, про те, що потрібно відновляти нормальні постачання на світові ринки різних товарів. Санкції – це контрпродуктивно, санкції шкодять Європі, у нас скоро зима, енергетика, інфляція. Ну, тобто всі ці, ми знаємо всі ці насправді аргументи, але вони зараз дуже-дуже голосно лунають з турецького боку. І це якраз та ситуація, на жаль, яка дійсно співпадає тут інтереси і Туреччини, і Росії, тому що всі хочуть повернутися до нормальної економічної співпраці, торгівлі, енергетики, інфраструктури, будівництва. Оцей меморандум, до речі, який був підписаний між Туреччиною і Росією по економічній співпраці, це все дуже неправильні сигнали і дуже нехороші новини для України.
Ну так, от те, про що ми зараз говоримо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що домовленість для розблокування експорту зерна з українських портів створює сприятливий ґрунт для ширших перемовин між Києвом і Кремлем, та висловив готовність прийняти зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі. Те, про що ви сказали, що тут у кожної сторони свої інтереси. Які саме у президента Туреччини?
Перше, це внутрішньополітична ситуація. За 10 місяців в країні мають відбутися загальнонаціональні вибори. І зараз по більшості опитувань Ердоган і владна партія ці вибори програє. І основна причина – це навіть не якісь там демократичні реформи, ми їх залишимо на совісті турецького суспільства і турецької влади, ми як українці це не коментуємо. Але це економічна ситуація, це шалена інфляція, 80-100%, це курс ліри в Туреччині, це ситуація ну, достатньо така плачевна з турецьким бізнесом і середнім, і великим. Тому перший інтерес – це стабілізація внутрішньо-фінансової і економічної ситуації. І всі переговори, які проходили в Сочі, вони проходили насправді ще до того, як приїхав туди Ердоган, між Новаком і міністром торгівлі Мушем турецьким. Тобто заздалегідь були робочі групи, які напрацьовували можливі напрямки пожвавлення цієї співпраці. Є багато публікацій, очевидно, ми не можемо говорити, про що йшлося за зачиненими дверима, але є багато публікацій західних і дипломати, які коментуються, що Туреччина зацікавлена не тільки в тому, щоб російські компанії приїжджали до Туреччини самі, російський капітал, а також і спільно долучатися до ну там обходження західних санкцій. Не відверто, звичайно, тому що є загрози для самої Туреччини потрапити під чергові санкції там США і ЄС. Але ми пам'ятаємо, як Туреччина це робила з Іраном свого часу, допомагала обходити західні санкції після ядерної угоди і таке інше. Росія в цьому сенсі зацікавлена, тому що викупити частину там нафтопереробних заводів чи якихось компаній в Туреччині, чи навіть використовувати турецькі банки для того, щоб приховувати справжнє походження там енергоресурсів чи якихось грошових потоків, це те, що відповідає інтересам обох сторін. Друге питання – це Сирія. Ердогану потрібно провести операцію в Сирії проти курдів при кордону, хоча б маленьку, хоча б там декілька кілометрів вздовж кордону, тому що він про неї говорить з травня місяця. Це питання внутрішньої політики, важливе. І це йому вкрай необхідне зараз. В Тегерані за присутності Раїсі і Ірану, який зараз значно посилив свої позиції в Сирії, такого зеленого світла Ердоган не отримав. Зараз, коли він зустрічався з Путіним один на один, враховуючи, що і Росія – втрачає позиції потрошечку в Сирії через те, що вона зараз залучена повністю в цю війну в Україні, і Туреччина зацікавлена в проведенні цієї операції. Я думаю, що маленька, якась там обмежена, але це операція буде. І третє питання, коротко, але це дуже важливо, це АКУЮ, це атомна енергостанція, яка електростанція, яку зараз будує Росатом на півдні Туреччини. І це якраз прекрасний приклад того, як Росія прив'язує до себе Туреччину і як маніпулює і використовує. Тому що коли починалося будівництво, Росатом нібито на 50% в нього був партнер, турецька компанія, яка мала залучатися принаймні до будівництва цієї АЕС. І, в принципі, схема була build, own, operate, тобто і будівництво, і обслуговування належало російській стороні, але там була присутня турецька компанія. Зараз, коли дійшло до того, що потрібно вже технології фактично передавати і запускати реактори, російська сторона в односторонньому порядку розторгла, розірвала договір з турецькою компанією і сказала, що вибачте, це не турецька АЕС, яку будує Росія, це російська АЕС, яка знаходиться на території Туреччини. І заключили договір з іншою компанією, нібито турецькою, яка турецька є тільки за назвою, тому що там, по суті, консорціум трьох російських компаній. Зараз для Ердогана це критично, йому потрібно запустити цю АЕС до 2023 року, до виборів, тому що це брендовий проект, про який дуже багато говорив президент, що Туреччина має стати ядерною країною до 2023 року. Тому, якщо подивитися на переговори порядок денний, то АКУЮ стоїть номер 3 після зернової угоди і після Сирії. І це знов-таки та ситуація, де Путін диктує свої умови.
Путін диктує свої умови, водночас вага Ердогана є великою, як і вага Туреччини. А в усіх компонентах та регіональної політики це велика країна, потужна економічно, фінансово, в військовому плані, член НАТО, хоча там виникають періодично різноманітні тертя. І зрозуміло, що Ердоган почуває себе в цьому плані, почуває можливість їздити куди він хоче, зустрічатись з ким він хоче, потім робити свої висновки. Все це зрозуміло, але присутність президента Туреччини в Тегерані на цій зустрічі, яку ви згадували, разом з Путіним, а є тривожним сигналом, як ви вважаєте?
Вона є тривожним сигналом не в сенсі присутності на якійсь конкретній зустрічі. Це не є щось нове. Ця позиція Туреччини про те, що вона є регіональним гравцем, дуже впливовим, вона традиційна. Якщо згадати Станинську платформу по Сирії, якщо згадати інші ініціативи Туреччини, ми часто бачимо, що вони йдуть паралельно з її членством в НАТО і діалогом з західними партнерами. Тому ця позиція, що в принципі потрібно вести діалог, ми можемо з нею не погоджуватися, але це, ну, враховуючи інтереси Туреччини, вона знаходиться в цьому регіоні, є багато питань, по яких там взаємопов'язані. Сама зустріч як така, Бог з нею. Але зараз для мене є більш небезпечною тенденція того, що Туреччина дедалі більше хоче залучатися в регіональні формати, які є, ну, певною альтернативою західної орієнтації Туреччини. Зокрема, йдеться про ШОС, одним із, ну, таких результатів зустрічі, про які говорив Ердоган з журналістами вже після зустрічі з Путіним, є те, що Туреччина буде в вересні присутня на саміті ШОС в Узбекистані. І ми пам'ятаємо, кожного разу, коли є проблеми у відносинах Туреччини з Заходом, починається ця риторика про те, що ми можемо одночасно бути і тут, і там. В нас є такий свій дуже особливий шлях. І ми хочемо бути спочатку там спостерігачем, а потім і членом ШОС. Зараз, при всьому тому, ми розуміємо, наскільки там обмежено впливі і всьому іншому є ШОС, але це сигнал. І другий сигнал, який теж є достатньо для мене таким тривожним, це прагнення Туреччини стати членом БРІКС. Про це у нас дуже мало говорять, але якщо послухати турецькі медіа, то ну, останні декілька місяців постійно йде мова про те, що Туреччина може долучитися до цього формату. Ми пам'ятаємо, да, це Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. По-перше, тому що це нові регіональні сили, держави. Ми говоримо про багатополярний світ, про відхід від домінування Заходу, ці всі євразійські і регіональні наративи, які дуже зараз присутні в Туреччині. По-друге, але не в останню чергу, це і через стабілізаційний фонд, який є в БРІКСі. Ми пам'ятаємо, було створено там близько 100 мільярдів доларів такий спільний фонд для того, щоб допомагати вийти із кризи економікам, якщо вони потребують такої допомоги, перекривати цю нестачу короткострокової ліквідності в доларах, зокрема. Це є проблема, знов-таки повертаємось до економічної фінансової ситуації в Туреччині зараз. На цьому можна дуже добре зіграти всередині країни, тому що це регіональне лідерство Туреччини, і на цьому можна зіграти в економічному плані, фінансовому, отримати додаткові якісь ресурси. Ну і, звичайно, позиціонувати це в діалозі з Заходом як таку певну альтернативу. Тому тут от загалом не якась конкретна зустріч, а загалом оцей тренд на віддалення Туреччини від Заходу і залежність дедалі більшу від співпраці з Росією і регіональними державами, звичайно, для України це є не найкраща історія.
А як ви вважаєте, Ердоган може впливати на Путіна? Ну, от стосовно того, що ви сказали, що в Туреччині також принаймні звучить ця риторика, що в Україні йде війна між Росією і Заходом. Це чисто російська позиція, чисто російський наратив, в якому ми розуміємо, що робить Путін. Він викреслює із списку історичних народів українців. Ось, і він вважає, що українці ні на що не впливають, а що все вирішують в Вашингтоні, правильно? Ну, Ердоган же не настільки наївна людина, щоб цьому повірити, правда? І він же бачить, як тими ж турецькими байрактарами українці б'ють російську армію. Тобто він фактор українського народу, який не хоче бути частиною Російської імперії, я думаю, він чудово розуміє. І це в стратегічних інтересах Туреччини, щоб не було спільного кордону з Росією. Я думаю, що Ердогану не потрібно нагадувати історію російсько-турецьких війн. Він сам все чудово розуміє. Отже, про вплив Ердогана на Путіна. Наскільки він може вплинути на Путіна, коли той йому пропонує озвучувати ідею зустрічі між російським диктатором, тобто Путіним і Зеленським?
Є два аспекти, які не завжди перетинаються. Є аспект національних інтересів Туреччини, і тут ви абсолютно праві, будь-яке посилення Росії і в регіоні, і в самій Туреччині – це є небезпека для Туреччини. І я з цього починала, що це, по суті, є такий стратегічний суперник, конкурент в регіоні, починаючи з російсько-османських війн, і далі по списку «Холодна війна». І сьогодні Сирія, ми ж говоримо не тільки про Чорноморський регіон, Східний, Середземномор'я, взагалі Середземне море, Сирія, Лівія, всі питання, там Нагорний Карабах, це все моменти, де Туреччина і Росія знаходяться по різні сторони барикад. Тому говорити про якусь співпрацю таку військово-технічну поглиблено, я би не говорила. Все ж таки в Туреччині є розуміння того, що Росія – це загроза. Проблема полягає не в тому, що Туреччина вірить, що українців як народу не існує. Хоча на такому побутовому рівні насправді дуже мало є знання нормального, такого фундаментального, про те, що таке Україна і українці.
Це від незнання історії, я думаю.
Це від незнання історії, це від того, що нас приймали тривалий час просто як частину Радянського Союзу. Досі, на жаль, я не говорю про політичні еліти, але навіть серед експертів є враження, що це один народ і дві держави, і що це приблизно те саме, як Азербайджан, Туреччина, що це була Росія, Україна до недавнього часу. Тому один аспект – це, в принципі, нерозуміння того, що відбувається в Україні, навіть на експертному рівні, дуже мало фахівців.
Я думаю, що турки в своїй історичній пам'яті мають пам'ятати, що українці є дуже гарними воїнами.
І вони це дуже шанують, вони це поважають, тому ставлення до наших солдатів, до наших військових, воно позитивне. І ставлення до українців як народу, який любить волю, який там ще за часів козаків і Богдана Хмельницького воював, це все є. Але при тому всьому це не виключає прагматичних інтересів співпрацювати з росіянами. Зараз близько 80% турків, вони виступають за мир і за нейтралітет от в цьому всьому. Вони морально, можливо, підтримують Україну, Але вони говорять про те, що знов-таки питання ж не в Україні і Росії. Вони в цій площині навіть не розглядають це питання. Є шалений антиамериканізм. І отут я переходжу до другого аспекту, що те, що зараз Туреччина повторює наративи дуже часто російські, вони пов'язані з антизахідними, антиамериканськими настроями в самій Туреччині, які об'єднують, і це дуже дивно, абсолютно всі політичні сили, владу, опозицію, націоналістів, тому що вони не люблять Сполучені Штати там зі своїх причин, опозицію ліву-лівоцентристську, знов таки, в них є там свої аргументи, але це все така загальна платформа, на якій дуже легко мобілізувати населення. Євразійці, націоналісти, соціалісти, комуністи з різних причин вони підтримують, якщо не Росію, то принаймні антизахідні наративи. І зараз оце все, що ми чуємо про те, що це насправді не агресія Росії, не військові злочини на Росії в Україні, а це є імперіалістичні колоніальні війни Заходу, це нам надзвичайно шкодить, тому що це повністю зсуває фокус уваги, і це дуже добре лягає в формату цієї антизахідної пропаганди, риторики, яку ми бачимо в самій Туреччині.
Та дивні комбінації взагалі в світі, блоки виникають, ну от про БРІКС ви згадували, так? А шалений антиамериканізм в країні, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну, такі різні різновекторні процеси відбуваються. Як в цьому світі, на чому грати Києву, як ви вважаєте? А що є нашою сильною стороною? Ми з вами відмітили, що Туреччина не зацікавлена в зміцненні Росії в регіоні. Це ж, ну, це абсолютно очевидно, так? Які ще сильні сторони, які ми можемо використовувати зараз, а розуміючи, що треба проводити ефективну політику в цьому навколишньому середовищі, в якому є Росія як країна-окупант, є потужна Туреччина із своїми інтересами?
Наша сила в тому, що наші інтереси з Туреччиною співпадають. Якщо ми говоримо про Чорноморський регіон, то Україна для Туреччини – це ідеальний варіант того, як вона може стримувати присутність Росії військову, і політично, і будь-яку іншу в регіоні, не залучаючи сюди НАТО. Ви вже правильно сказали, що абсолютно коректно, да, будучи країною-членом НАТО, є дуже специфічне ставлення до цього блоку в Туреччині. І тому Україна – це можливість нашими руками зробити добру справу для Туреччини, стримуючи неконтрольовану присутність агресивної Росії. На цьому, звичайно, потрібно наголошувати. Будь-яка військово-технічна співпраця з Росією є неприпустимою для Туреччини, саме тому, що умовні байрактари, які Туреччина, як у нас там обговорювали, да, тривалий час останні дні, будь-які безпілотники чи інші технології, які Туреччина може передати Росії, вони врешті-решт можуть спрацювати проти самої Туреччини. Я навіть не згадую збитий літак в 2015 році, коли турки збили російський літак, але давайте згадаємо 2020 рік, коли росіяни вбили 34 турецьких офіцери і військових в Сирії, просто тому, що це фактично там проксі-війна із обох сторін, з одного боку турки, з іншого боку росіяни. І про це треба нагадувати туркам постійно, говорити про те, що Росія – це насправді є ворог. І Туреччина, наприклад, і газового шантажу, тому що Росія ж насправді перекриває теж періодично Туреччині поставки газу, і Акую, і Сирії, і всіх інших моментів – це є загроза для Туреччини. Тоді як сильна Україна – самодостатньо, сильна, не обов'язково залучена, як в Туреччині вважають, до імперіалістичних ігор, це є найкраща, насправді, опція для Туреччини мати такого стратегічного партнера. Ну і, звичайно, є питання Криму, є питання кримських татар, є питання такої більш широкої регіональної співпраці, але мені здається, що саме наголошуючи на загрозах, які відходять з боку Росії, ми можемо, ну, якось принаймні частково стримувати оці всі проросійські наративи, які зараз в Туреччині напередодні виборів розквітають буйним цвітом.
Нагадуємо в тому числі і нашим турецьким партнерам, що Росія є ворогом не лише України. Загострення в Карабаху, як ви вважаєте, а там відбувається зараз так, певні дії. А як це може вплинути на ситуацію і на стосунки між Туреччиною і Росією?
Це теж цікаве питання, тому що ми пам'ятаємо, в 2020 році під час Другої Карабаської війни фактично саме турецькі безпілотники великою мірою вирішили долю і перебіг цих подій на полі бою. Туреччина абсолютно підтримує Азербайджан в усіх цих ініціативах по звільненню своїх територій. Причому це і політична підтримка, і це, звичайно, підтримка якраз військово-технічна, яка є для Азербайджану ключовою, важливою. І це один із тих моментів, де якраз Туреччина може впливати на Росію. Ви в попередньому запитанні торкнулися цього питання, чи це є одностороння залежність, коли тільки Туреччина залежить від Росії, чи навпаки. Це працює в зворотньому напрямку також, і якраз Нагірний Карабах – це гарний приклад того, коли і Туреччина може показувати зуби, і це не Україна, де є загроза там ескалації, залучення країни НАТО до повномасштабної війни. Нагірний Карабах – це такий локальний конфлікт за, в тому числі, присутність і за вплив на Кавказі. Тому Туреччині, я думаю, якраз це зараз цікаво, те, що зараз буде відволікатися частково увага і сили і на різних регіональних напрямках, в різних конфліктах, в тому числі в Нагірному Карабасі, це якраз одна із тих ниточок, за які вже може смикати Туреччина. Ну, окрім того, що, знов таки, і Путін зацікавлений у відновленні там постачання металу, зерна і всього іншого, ще один приклад, як Туреччина впливає. Але такі періодичні якісь місцеві там загострення конфліктів, вони є, в принципі, в інтересах Анкари, тому що це можливість сказати, що в нас тут спільні моніторингові ці групи, спостереження, патрулі – це добре, але не забувайте про нашу присутність в регіоні Центральної Азії, Кавказу також.
Інструменти існують, і важелі. Євгенія Габер з нами була, старша аналітикиня Центру дослідження сучасної Туреччини Карлунського університету. Послухаємо новини.